BRICS valstu grupa jeb Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika jau pērn atklāja savu plānu izveidot banku, kas konkurēs ar rietumvalstu dominētajām institūcijām kā Pasaules banka. Ietekmīgāko attīstības valstu grupas veidoto alternatīvo institūciju sauks Jaunā attīstības banka. Dokumenti tiks parakstīti nākamnedēļ paredzētajā BRICS samitā Brazīlijā, paziņojis Krievijas finanšu ministrs Antons Siluānovs. Saskaņā ar viņa teikto, katra no piecām grupas dalību valstu Jaunās attīstības bankas pamatkapitālā nākamajos 7 gados ieguldīs 2 miljārdus ASV dolāru, bet kā maksimālais institūcijas kapitāls noteiks 100 miljārdi ASV dolāru. Banka specializēsies infrastruktūras darbu finansēšanā un paredzēts, ka darboties sāks jau 2016. Gadā. Tad tai varēs pievienoties arī citas valstis. Siluānov tomēr norādīja, ka kontrola pakete ar vismaz 55% akciju jebkurā gadījumā piederēs piecām BRICS valstīm. Krievijas finanšu ministrs norādīja, ka vienošanās jau ir panākta par visām detaļām, un vienīgais, par ko samitā Brazīlijā vēl būs jāizlemj valstu līderiem, ir par to, kur atradīsies Jaunās attīstības bankas galvenā mītne. Uz galda ir divi varianti – Delī Indijā un Šanhaja Ķīnā. BRICS grupas veidotajai institūcijai apmēra ziņā būs grūti līdzināties Vašingtonā bāzētajai Pasaules bankai, kuras kapitāla nodrošinājums ir aptuveni 220 miljardi dolāru. Tomēr šis notikums iezīmē atkāpšanos no ASV un Eiropas dominētās starptautiskās finanšu sistēmas. Grupa ir paudusi, ka tādas institūcijas kā Pasaules banka un starptautiskais valūtas fonds nemainās pietiekami ātri, lai atspoguļotu globālās varas sadales izmaiņas. Arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau pērn norādīja, ka Maskava vēlas, lai valstu apvienība BRICS palielinātu savu ietekmi, tostarp vairāk pievērstos ģeopolitiskiem jautājumiem. Kremlim tas īpaši aktuāli kļuvis Ukrainas krīzes kontekstā, kad rietumvalstis pret Maskavu ieviesušas sankcijas un Krievijas ekonomikai draud nopietnas grūtības. Turklāt samitā Brazīlijā paredzēts apstiprināt vienošanos arī par alternatīvas izveidi starptautiskajam valūtas fondam, kas tiks dēvēts par mazo starptautisko valūtas fondu. Tā līdzekļa apmērs būs 100 miljārdi ASV dolāru, lielākais ieguldījums būs no Ķīnas puses 41 miljārds, bet no Brazīlijas, Indijas un Krievijas devums būs no katras pa 18 miljārdiem. Krievijas finanšu ministrs norādīja, ka organizācijas mērķis būs spēja ātri reaģēt uz kapitāla aizplūšanu. Kā ziņots, šāda problēma Ukrainas krīzes dēļ Krieviju jau ir piemeklējusi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.